พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและก็ตัวสื่อที่นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการท่านสื่อตอนนี้เป็นเรื่องเด็ก10ขวบถูกสังคมรังแกครับนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทันสื่อก็เคยนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่คุ้นเคยกันในชื่อทับศัพท์ว่าไซเบอร์บูลลิ่งมาพูดคุยกันไปเป็นระยะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนานๆหรือว่านานทีปีหนไม่ใช่เลยมีความถี่เพิ่มขึ้นเราก็เห็นได้บ่อยครั้งหนักเบาสุดแล้วแต่แล้วก็คนที่ถูกกระทำนั้นก็หลากหลายโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองทีนี้คำว่าบูลลี่เนี่ยก็เคยนำมากล่าวถึงในรายการถึงความหมายต่างๆเราก็เรียนคุณผู้ฟังไปว่าไอ้บูลลี่ที่แปลว่ากลั่นแกล้งนั้นที่แปลว่าระรานนั้นแล้วก็ไปถึงขั้นทำร้ายกันนั้นมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าการกลั่นแกล้งจึงขึ้นไปอยู่บนสื่อออนไลน์ที่เรียกกันว่าไซเบอร์บูลลิ่งเป็นการกลั่นแกล้งที่ไร้เวลาและขอบเขตเร็วและก็แรงรูปแบบการกลั่นแกล้งก็หลากหลายขึ้นตั้งแต่นินทาลอยๆแต่ว่ารู้ตัวว่าการนินทาเนี้ยไปกระทบกับใครคือบุคคลที่ถูกกระทำก็ทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือการกีดกันเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเองในรุ่นเดียวกันเองด้วยถ้อยคำต่างๆทั้งหลายจนทำให้เพื่อนที่ถูกกระทำนั้นมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องแยกตัวออกไปสันโดษแล้วหรือการว่ากล่าวด่าทอกันตรงๆใช้คำหยาบคายไปเลยไปตอกย้ำปมด้อยก็ทำให้คนที่เขาถูกกระทำเนี่ยขาดความมั่นใจเสียความรู้สึกหรือการส่งข้อความบางอย่างแม้กระทั่งภาพถ่ายที่ไปถ่ายมาที่ทำให้เขาดูไม่ดีหรือคลิปสุดแล้วแต่ก็ทำให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยอับอายบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าพื้นที่ไซเบอร์หรือว่าการหยอกล้อแย่ ให้โกรธแล้วก็โพล่งอะไรออกมาที่เป็นความลับที่ผู้ถูกกระทำเก็บไว้ที่เป็นเรื่องที่คิดว่าตัวเองนั้นน่าอายแล้วก็ได้ข้อมูลนั้นไปเปิดเผยคือไปเผยแพร่และที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีก็คือว่าพอเราไปเห็นเรื่องราวต่างๆอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์อยู่บนสื่อออนไลน์เราก็ไม่รู้อีโนเอเนความรู้สึกของเราเราบอกมันไม่ดีเราก็จะใส่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเข้าไปร่วมกับเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง ดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็คือความอ่อนแอทางจิตใจจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กเองถ้าสิ่งแวดล้อมของเขาการเลี้ยงดูการอบรมที่จะรับเป็นปกติได้รับความอบอุ่นดีเด็กก็อาจจะเข้าใจหรือเด็กก็อาจจะไม่ได้คิดอะไร อย่างหนักหน่อยก็แค่รำคาญแล้วก็ไม่สนใจแต่ถ้าหากว่าเด็กมีความอ่อนไหวอยู่แล้วก็จะรู้สึกแย่ไปเลยตรงนี้อาจจะบานปลายต่อไปถึงผลกระทบทางร่างกายด้วยครับเส้นเนี้ยจุดเนี้ยคือจุดเปราะบางเพราะว่าเมื่อเป็นผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อใดเด็กก็จะอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ขาดประสบการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมีพอสมควรทีเดียวครับแล้วก็ที่เป็นข่าวแล้วที่เราทราบมีทั้งที่เขาทำร้ายตนเองและมีทั้งที่เขาทำร้ายสังคมทำร้ายตนเองนั้นเพื่อหนีสังคมแต่ทำร้ายสังคมเนี่ยเพราะว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งก่อนในเมืองไทยที่รายการทันสื่อเองก็เคยนำมาเรียนกับคุณผู้ฟังไปเช่นนักเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งฆ่าตัวตายจากการถูกเพื่อนล้อว่าอ้วนทีนี้วันนี้ตอนนี้เนี่ยที่ว่าเรื่องเด็ก10ขวบถูกสังคมรังแกเนี่ยมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก็มีข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละครับที่ไปเห็นเด็กดูแลพ่อของตัวที่โรงพยาบาลพ่อก็ขาเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ขาขาดนี่เพราะว่าต้องตัดขาออกแล้วเด็กเขาก็ยังมีน้ำใจนะครับไปดูแลคนไข้ข้างๆเตียงของพ่อแล้วก็ไปเห็นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมาถ่ายทอดจนกระทั่งผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้รับข้อมูลนี้ก็ตามไปดูก็ได้ไปหาเด็กถึงที่บ้านไปเห็นพ่อที่นอนแล้วก็ขาข้างซ้ายเนี่ยถูกตัดขาดออกแล้วก็มีผ้าพันแผลหุ้มไว้มีปู่นั่งอยู่มีย่านั่งอยู่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคลิปที่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นถ่ายให้เห็นสภาพของบ้านแล้วก็ถ่ายเจาะไปที่รองเท้าที่ขาดรองเท้าผ้าใบที่ขาดภาพทั้งหมดที่ออกมาก็คือภาพที่เห็นว่าเด็กน้อยผู้เนี้ยเป็นเด็กหนึ่งกตัญญูรู้คุณไหนจะเรียนหนังสือไหนจะต้องดูแลพ่อแล้วก็เลยไปถึงปู่กับย่าปู่เป็นเบาหวานพ่อก็ได้รับเบาหวานพระกรรมพันธุ์ย่าก็ไม่ค่อยได้ยินกิจวัตรประจำวันของเด็กนอกจากดูแลพ่อแล้วก็ยังไปช่วยทางบ้านไปแกะข้าวโพดไปนำข้าวโพดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้เครื่องแล้วข้าวโพดนี้มันก็ยังมีเม็ดเหลืออยู่หรือมันมีขนาดที่เล็กอยู่เขาก็ไม่สนใจเขาก็ทิ้งไปเด็กก็ไปช่วยย่าเก็บข้าวโพดนี้มาสะสมมากองมาตากแห้งไว้แล้วก็ค่อยๆแกะเมล็ดข้าวโพดออกมาขายในคลิปก็ยังมีเด็กที่ดูแลพ่อหอมแก้มพ่อน้ำตาไหลต่างๆทั้งหลายไปนี่นะครับก็คือบรรยากาศนี่ออกมาแบบนี้เลยก็มาถึงส่วนกลางสื่อส่วนกลางก็ไปหยิบข่าวนี้ก็บรรยายรายละเอียดที่จะเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้เพราะว่าข่าวเนี่ยมันส่งผลต่อไปอะไรอย่างไรบ้างสิ่งที่สื่อส่วนกลางรายงานนี่นะครับ บอกหมดเลยชื่อเสียงเรียงนามอะไรต่างๆก็คือมองว่าอันนี้มันเกิดผลทางบวกกับเด็กก็บอกว่าเมื่อวันที่10ของเดือนจุดๆปีจุดผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าเด็กชายบอกชื่อนามสกุลและบอกชื่อเล่นอายุ10ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบอกชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรายงานว่าแทบไม่มีโอกาสได้เที่ยวเล่นเหมือนกับเพื่อนๆหรือเด็กในวัยเดียวกันเพราะหลังเลิกจากเรียนก็มาปั่นจักรยานคันเก่าคู่ใจรีบกลับบ้านเพื่อมาดูแลนายก็ชื่อนามสกุลผู้เป็นพ่อที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานต้องถูกตัดขาหนึ่งข้างพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยย่านางจุดๆนามสกุลอายุ63ปีที่มีปัญหาด้านการฟังเด็กก็แกะเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายเป็นรายได้แล้วก็ไปหาปลาตามลำห้วยท้องนาเป็นอาหารเลี้ยง4ชีวิตพ่อย่าตัวเองแล้วก็ปู่อายุ64ปีที่ป่วยเป็นเบาหวานไม่สามารถทำงานหนักได้ทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้องก็ชื่อจะรีบกลับบ้านเลขที่บอกหมู่ชื่อบอกตำบลบอกซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงสภาพเก่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆและไม่รีรอจะมุ่งตรงเข้าไปหานายจุดๆผู้เป็นพ่อที่นอนอยู่กลางบ้านกอดและหอมแก้มจากนั้นก็เช็ดตัวทาแป้งนำกระโถนของเสียต่างๆไปเททิ้งทำความสะอาดทุกครั้งจะทำไปร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเพราะสงสารพ่อที่พิการจากนั้นก็จะช่วยย่าแกะเมล็ดข้าวโพดออกจากแกนด้วยมือน้องเล่าว่าวันหยุดจะออกไปเก็บฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามไร่ของชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งเป็นข้าวโพดฝักเล็กหลุดจากรถดูดหรือที่เจ้าของเขาไม่เอาแล้วแต่มีค่าเป็นรายได้ของครอบครัวเก็บสะสมไว้ให้ได้เยอะๆแกะเมล็ดตากแดดให้แห้งนำไปขายให้พ่อค้าที่รับซื้อหรือชาวบ้านเป็นอาหารหมูอาหารไก่ราคากิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ขายได้ประมาณครั้งละ 40-50 กิโลกรัมก็เป็นเงิน 150-200 บาทก็ให้ยาเก็บเงินไว้ใช้พาพ่อและปู่ที่ป่วยเบาหวานไปหาหมอเสร็จงานบ้านก็จะออกไปวางข่ายดักปลาตามท้องนาตื่นเช้าจะได้มีปลาให้ยาทำกับข้าวกินกันแล้วก็โค้ดคำพูดของเด็กว่าได้เงินไปโรงเรียนวันละ10บาทแบ่งออมกับคุณครูวันละ3ถึง5บาทเหลือซื้อขนมและเก็บซื้ออุปกรณ์การเรียนที่อยากได้สงสารพ่อปู่กับย่าคุณครูสอนว่าต้องเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานบ้านและประหยัดอดออมตั้งใจเรียนนั่นเป็นคำพูดของเด็กที่สื่อส่วนกลางเนี่ยนะครับมารายงานแล้วก็โค้ดคำพูดนี้แล้วก็รายงานต่อไปว่านางชื่อผู้เป็นย่ากล่าวว่าพ่อแม่ของน้องชื่อแยกทางตั้งแต่น้องเนี่ยอายุ2ขวบก่อนหน้าลูกชายคือนายจุดๆเป็นเสาหลักของครอบครัวตระเวนรับจ้างเลี้ยงครอบครัวแต่ด้วยกรรมพันธุ์ล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานต้องตัดขาหนึ่งข้างกลายเป็นคนพิการไม่สามารถทำงานหนักได้อีกต่อไปส่วนนายจุดๆปู่ของน้องก็ล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานตัวเองหูไม่เคยได้ยินแต่ก็ทำงานได้หากมีใครจ้างก็ไปปัจจุบันรายได้หลักก็มาจากเงินเบี้ยยังชีพของสองปู่ย่า1,200 บาทต่อเดือน ชคดีที่หลานเป็นเด็กดีไม่ดื้อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านแกะเมล็ดข้าวโพดขายแต่ก็สงสารเพราะว่าไม่ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเป็นคนประหยัดรู้ครอบครัวยากจนไม่เคยเรียกร้องขอสิ่งใดแม้กระทั่งรองเท้าใส่ไปโรงเรียนจะขาดจะเก่าแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นอยากให้ลูกชายมีขาเทียมก็จะทำงานช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่เป็นภาระตัวเองถ้ามีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังคนหูตึงคงจะทำงานได้คล่องตัวอยากให้หลานชายได้รับโอกาสด้านการศึกษาเรียนหนังสือให้เต็มที่เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นห่วงหลานมากๆนี่เป็นคำพูดของคนที่เป็นย่าตอนท้ายของข่าวที่รายงานโดยสื่อส่วนกลางนี่นะครับก็มีการระบุเลขที่และชื่อบัญชีออมทรัพย์ของย่าของเด็ก10ขวบโดยใช้ข้อความเชิญชวนในข่าวว่าสำหรับผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือครอบครัวนี้หมายเลขบัญชีบอกไปธนาคารบอกชื่อไปสาขาบอกไปชื่อบัญชีก็เป็นชื่อบัญชีของนางที่เป็นย่าหรือจะช่วยเหลือขาเทียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังคนหูตึงและอุปกรณ์การเรียนก็สุดแล้วแต่ครับจากสื่อกระแสหลักก็ขยายผลไปยังสื่อสังคมทั้งที่เป็นสื่อสังคมเชิงพาณิชย์และที่ไม่ได้คิดจะค้าขายข้อมูลภาพรองเท้าผ้าใบที่ฉีกขาดภาพพ่อเด็กนอนป่วยเห็นขาข้างซ้ายที่ถูกตัดหุ้มผ้าพันแผลไว้โดยเฉพาะคลิปที่ผู้อ่านดูและฟังได้ด้วยตนเองที่แนบมากับข่าวออนไลน์ของสื่อส่วนกลางมันก็เป็นเครื่องยืนยันว่านี่เป็นข้อเท็จจริงแม้จะมีคำถามจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ได้ยินในคลิปถามเด็กตามประสาซื่อว่าอยากให้พ่อหายไหมก็เหมือนกับนักข่าวกีฬาไปถามนักมวยที่ต่อยเสร็จแล้วหน้าตาบวมปูดว่าเจ็บไหมหรือถามนางงามว่ารู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยข่าวนี้ก็น่าจะเหมือนกับข่าวหรือว่ารายการโทรทัศน์ทั่วๆไปนะครับที่มีรายละเอียดเพื่อไปกระตุ้นความสนใจและทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจแล้วให้ความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้น2อย่างครับพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวจะมาเรียนให้ทราบ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดประการแรกก็คือข่าวที่เริ่มต้นในท้องถิ่นแล้วส่งมาออกซ้ำโดยสื่อส่วนกลางแล้วกระจายออกไปอย่างกว้างขวางบนพื้นที่ไซเบอร์โดยเฉพาะสื่อสังคมเชิงพาณิชย์กระจายออกไปทั่วประเทศจนมีเงินบริจาคเข้ามาในบัญชีของผู้ที่เป็นย่าเนี่ยกว่า8,400,000 บาทเราเห็นคนไทยนะครับว่าเรารู้สึกสงสารเราเห็นคนที่มีกตัญญูกตเวทิตาและโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กด้วยนี่นะครับแล้วก็เวลานี้ธุรกรรมการโอนเงินมันไม่ต้องไปที่ธนาคารอีกแล้วมันอยู่ที่ปลายมือของเราจากอุปกรณ์ปลายทางนี่นะครับหรือเรียกกันว่ามือถือเนี่ยกดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง100 บาทก็ยังโอนได้เลยเมื่อก่อนนั้นโอน100 บาทนี่ถูกค่าโอนไปเท่าไหร่ครับ20-30 บาทหมดแล้วตัวนี้ไม่ต้องการแข่งขันทำให้โอนเงินฟรีข่าวที่ออกไปทั่วประเทศนั้นมันมีความเป็นไปได้เลยนะครับถ้ามันโดนเนี่ย8,400,000เนี่ยได้เลยจริงๆเพียงแต่ว่าสื่อท้องถิ่นที่เป็นผู้เริ่มต้นข่าวเนี่ยก็คงจะตกใจแปลกใจแล้วก็อาจจะดีใจว่าเออนะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวของเด็ก10 ขวบผู้นี้เนี่ยได้กินได้อยู่ดีขึ้นแล้วก็ยังดีต่อไปถึงการศึกษาในอนาคตอีกด้วยแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับแล้วนี่เป็นประการที่2ที่เกิดขึ้นเมื่อสื่อสังคมพาณิชย์ในท้องถิ่นในจังหวัดนั้นตั้งข้อสังเกตเรื่องครอบครัวของเด็ก10 ขวบว่าจนจริงหรือไม่ก็เลยมีการขุดคุยกันสิทีนี้ชาวบ้านเองแถวนั้นแหละครับใกล้ๆบ้านนั่นแหละครับขุดคุยว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้จนจริงหรอกยังมีที่ดินในครอบครองอีกนับ10 ไร่นะแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างความเห็นที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยนำเข้าที่ใช้คำว่าโพสต์นี่แหละครับความเห็นหนึ่งก็บอกว่าลูกยอดกตัญญูแค่จัดฉากเอาเด็กมาเช็ดตัวเช็ดหน้าให้พ่อแม่นั่งแกะข้าวโพดยอดเงินบริจาค10 กว่าล้านจริงๆคือ8,470,000มีพันมีเศษด้วยนะครับผู้นำเสนอข่าวทำไมไม่ทำข่าวตรงกับความเป็นจริงคุณควรจะถามความกับชาวบ้านแล้วก็ชื่อจุดๆว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่อีกเสียงหนึ่งก็ได้อันนี้ก็อีกโพสต์หนึ่งนะครับตอนนี้นักข่าวกำลังดูอยู่เดียวเขาเขียนอย่างนั้นจริงคงออกมานะแจ้งให้คนตำบลจุดๆหายสงสัยหน่อยว่าใครคนส่งให้มาทำข่าวนี้ออกไปคุณรู้ไหมว่ามันไม่เป็นความจริงที่คุณทำข่าวออกมาแบบผิดเด็กกตัญญูหาเลี้ยงครอบครัวเสาหลักใครเป็นเสาหลักเดี๋ยวเขาเขียนเสาเป็นวันเสาร์นะครับคุณเอาข่าวหลอกลวงเขาหลอกที่ไม่ใช่หลอกลอลิงไปลงคุณไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าถ้ามีจริงจะผ่านครูอสมนายอำเภอกำนันนายกคนในหมู่บ้านก็รู้เห็นคุณมาจากไหนแค่วันเดียวเอาข่าวหลอกๆไปลงคิดหรือเปล่านักข่าวเวลานี้คนที่ถูกตั้งข้อสงสัยนี่กลายเป็นสื่อท้องถิ่นด้วยแล้วก็นำเสนอว่ามีวาระอะไรที่ซ่อนเร้นหรือเปล่าตรงนั้นในขณะที่สื่อส่วนกลางก็เล่นข่าวนี้ต่อและพาดหัวว่าชาวบ้านร้องสอบเงินบริจาค10 ล้านอัดหนูน้อยกตัญญูแกะข้าวโพดขายจนไม่จริงพาดหัวนี้ครับที่แรงมากแรงว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่เด็กกำลังโดนแล้วโดยสื่อล่าสุดก็มีประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงเดินทางไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบบัญชีเงินบริจาคแล้วก็ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องบอกว่าจะเดินทางเข้าไปตรวจเยี่ยมนู่นนี่นั่นและติดตามเรื่องการใช้เงินบริจาคช่วยเหลือแล้วก็ข่าวก็ตามอีกว่ามีการขอระงับเงินในบัญชีเอาไว้ก่อนก็ไม่ทราบว่าใช้อำนาจอะไรแต่ว่าขอระงับไปแล้วแต่ทั้งหมดที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็คือผลกระทบไปลงที่เด็กซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ตกเป็นจำเลยของสังคมกลายเป็นเหยื่อของไซเบอร์ถูกเพื่อนยังเรียนด้วยกันเองมองไปในทางลบทั้งๆที่คนไปเห็นเขาเองสื่อไปทำข่าวเองสังคมไปแบ่งปันเองประเด็นสำคัญที่สุดของทันสื่อก็คือ1ตัวสื่อกับการรู้สารสนเทศหรือรู้ทันสารสนเทศมีการตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแค่ไหนแล้วรายงานจากสื่อท้องถิ่นมาสื่อส่วนกลางสื่อส่วนกลางนี่นะครับสำเนาคือเชื่อคนในสื่อท้องถิ่นก็อาจจะเป็น correspondent ก็คือเป็นตัวแทนที่อยู่ท้องถิ่นรายงานเนี่ยสื่อส่วนกลางก็สำเนาไม่ได้บอกให้สื่อท้องถิ่นตรวจสอบให้แน่จริงแต่ส่งคลิปมาด้วยแล้วคลิปก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นเพียงแต่คลิปเนี่ยนะครับมันมีคำถามบางคำถามที่ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อนร่วมอาชีพว่าอยากเห็นพ่อหายไหมหรืออยากให้พ่อหายไหมเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าลูกกับพ่อถ้ากตัญญูขนาดนั้นคำถามนี้ไม่จำเป็นอีกเลยเป็นต้นประการที่2คือสื่อสังคมโดยเฉพาะสื่อพาณิชย์ที่นำเรื่องนี้มารายงานต่อเนี่ยนะครับสื่อสังคมเชิงพาณิชย์เนี่ยกับการรู้สารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างไรในวันนี้แล้วเวลานี้บทบาทอิทธิพลของสื่อสังคมเชิงพาณิชย์มีสูงมากเหลือเกินประการที่3คือหน่วยงานของรัฐที่ไปให้ความช่วยเหลือและประการที่4ก็คือผู้ใช้สื่อด้วยกันเองเอาละเมตตาให้ไปแต่อะไรต่างๆไปแต่เสร็จแล้วก็กลับมารุมทำร้ายเด็กนี่เฉพาะส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นนี่นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับเด็ก10ขวบที่ถูกสังคมรังแกพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan